waggoota xiqqoo dabran keessatti saaminsi humna ijoollee dhibbarraa harka 10 ka gad xiqqaate ta'uyyuu dirqisiisanii hojjechiisuuf humna isaanii saamuu gad xiqqeessuuf boodas dhabamsiisuun carraaqqii olaanaa ka barbaadu ta'uu ministeerri dhimma hojjetootaaf hawaasummaa kan Itoophiyaa beeksisanii jiran. Itoophiyaa keessatti rakkoon kun guutummaatti dhabame jechuunis hin danda'amu jedhanii jiru. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa soraatu dhiyeessa.
Finfinneetti marii guyyaa lamaatti taa'uu jira. Mariin tun haga guddaan humni ijoollee itti taphachuu jiran tan irratti mari'atte. Biyyoota gammoojjii saaraa gama kibbaa jiran irratti humni ijoollee lafatti balleessanii itti taphachuu jiranillee jira. Gabaasii gadi bahuu jira. Abdul Fattaa Abdullaa ministeera hojii fi hawaasummaa Itoophiyaatti akka inni horkan irratti jedhetti ragaa dhaaba hojii addunyaa keessumatti ayilloo maqeeffatee jedhetti Afrikaa keessa hawwan ijoollee fi nama dhiiraa dabaleetiin nam miliyoon 3,700 humni isaanii lafa balleessuu jiran. Ijoollee ganni isaanii 5-7 keessa jiru haga miliyoon 58 ta'an ammoo humni isaanii waan fedhaniin guutatanii humni isaanii hojii humni isaaniitii oliitti kennan. Taatullee akka jechisaatti Afrikaa keessa humni ijoollee taphachuu fi giddeessanii hojjechiifachuun tun ammatti harka 10 gad xiqqaatullee waan hedduu hojjetamuu maletti jira. Itoophiyaallee akka jechi ministeera kanaatti hubachaa dhabeetii fi hiyyumatti ijoolleetti akka humni ijoollee taphatan nam tolcha. Mootummaan Itoophiyaa akka jechi ministeera kanaatti gam kanaan waan hedduu wayyeessuutti jira. Mootummaan hujii misoomaatii fi qaqqummatillee rakkootan hubata tolchuu fi waan hedduu hojjechuu jiraa jedha ministeera Abdul Fattaan.
Sera hojii eessaa fayyadamu maalati naa? Sirrii milmuukaa mul'uu lamuu
taqarfama. Akkan jedha hojii hojjechuu jiran akkuma jirutti balleessanii yookaan ammoo diqqeessanii jechuu baannullee akka mootummaatti karoor kanaa fi waan bahirratti wanti ammatti hojjetame waan bu'aa qabaate kan argumaatti jirraallee jedha. Nama dhibiin korkaan irratti dubbate ittaanaa daayireektar dhaabuu hojii addunyaa ILO daayireektara. Naannoo Afrikaallee dabaleetiin Aniyaa Chuumaati. Akka jecha Aniyaatti ijoollee Afrikaa 5 keessa tokko humni isaanii akkanumatti itti taphatan. Rakkoo tana maatii warra ollaatii fi biyyaaf addunyaatti mari'ateetiin hambisuu danda'a. Akka addunyaatti rakkoon tun bifa lam qabdii jedha Aniyaan.
They're getting worse, but things are also getting better in the sense that there is a global effort to respond.
Akka lamatti jira rakkoon tun gam tokkoon hammaachaa deemuu jirti gam tokkoon ammoo wayyaa deemuu jirtillee maan jennaan biftiisiin qabdu tuni akka lama jirtiif. Akkana jechuun akka humni ijoollee ittiin taphannee fi giddeessanii hojii hin hojjechiifannee fi nama gurgurachuun addunyaa keessa diqqaachaa deemuu jirti to'annaa sanatti diqqeessaa dhufuutti jira. Taatullee rakkoon tun ammallee baddee jechuu hin dandeenyu. Ittuu jabaanneetiin rakkoo tan hambisuu fadandeenya hirrumatti hojjennallee biyyi jireenni itti jabaate keessa nami jireenya wayyaa barbaaduu fi hin umiyaa yoo biyya ba'anillee ammoo waadaa hedduu fidanii fi waan hedduu jedhaniitii biyya baasan yoo achi gaana ammoo wanni sun oomaan jiran humni isaanii itti taphatanii waan fedhaniin guutatanii laakkuum oolaa bulaniin ammoo jarii humna namaatti taphatu kun mala haaraa baafachaa dhufa kanaafuun illeen mala haaraatti baafannee rakkoo tan hambisuu mallee jedhaniyaan. Marii hardhaaf bor Finfinneetti tutan irratti humni ijoolleetii fi keessumattuyyuu humni isaaniitii oli waan itti kennan waan hojjechiifatan kana akkamitti hambisuu danda'anii jedhanii waan hedduu irratti malachaa yookaan ammoo marii hedduu dubbataniitiin waan jira ol agarsiisan.